My opowiadamy sobie sny, kiedy nam się śni. Albo kiedy jedno płacze we śnie tak, że musi drugi go zbudzić. Dlaczego płaczesz? No bo płaczę, bo na przykład mnie nie chcą zwolnić z obozu. Poznaliśmy się w 1943 roku w obozie w Krasnojarsku przy budowie fabryki spirytusu. A młody człowiek, kiedy pozna młodą dziewczynę, no to chce się z nią spotkać, chce się z nią zobaczyć, chce często ją widzieć. I tak samo my. A za to, jeśli by nas razem złapano, to był co najmniej 3 doby karceru. I groziło też, że od razu rozłączył. 21 lat miałam, a żona miała 22. Żona była młodą dziewczynką, szuplutką, ładniutką, o przyjemnym wyrazie twarzy, ale wie pani, obozowe ubranie pani nawet sobie nie może przedstawić.
A jak się pani dostała do obozu?
Pracowałam w magazynach zbożowych, no i dużo było manki. Dużo manki, a był głód, który przywozili na składy zboże, to sobie rozsypali po ziemi, a później zbierali, żeby później mieć ten chleb. Dyrektor brał, wszystkie wywozili, bo trzeba było karmić. I jak to wszystko przypisali nam, dziewczynom, nastroje było. Zrobili nas kontrabandą. Kontrabanda. Opisali w gazecie. Przestępstwo.
Tam u nich był taki paragraf od 7.8.1933 roku. Wydany za przestępstwa gospodarcze. I za to się dostawało 10 lat. Mniejszego wyroku nie było.
Pani jest sybiraczką,
tak,
była.
Tak, sybiraczką i była.
Gdzie
i teraz
pani urodziła?
W Krasnojarski kraj, Nowoselowski rejon, деревня Бережекова w Sibirii. No i tam urodziłam się, tam wychowałam się, tam poznałam męża. Ja chyba starego pokroju jestem, bo nie skakała z jednej nogi na drugą. No, była skromna, widocznie tak wychowali mnie. Jak już jednemu powiedziała, że tak, to nie mam prawa zmienić.
To była nasza pierwsza miłość. Młode serce, dla niego przeszkód nie ma. W jakich by nie było warunkach, jeśli znajduje człowieka, który umie jego ocenić, chce jego widzieć, nie patrząc się na nic, te serca się łączą. I ja i żona mieliśmy dobrego kolegi, to znaczy starszego kolegi, nie kolega, a po prostu nam sprzyjający człowiek. I powiedział w ten sposób: słuchaj, tutaj do mnie przychodzi taka dziewczynka, bardzo grzeczna i tego.
Przychodziło za tym, żeby kawałek chleba od niego dostać. On starszy był, no prawie no, ojciec mój był, a zawsze miał dostęp do chleba, wszystko. U niego kawałeczki zostawali się. I on mnie powiedział: słuchaj, córeczka, przychodź do mnie, ja ciebie, jak zostanie się, to kawałek chleba tobie dam zawsze.
On był kierownikiem stolarni.
I jemu więcej dawali chleba.
Bo w obozach zawsze były wszystkie wydziały pomocnicze, które pracowały na utrzymaniu obozu. Ja pracowałem w warsztacie krawieckim. I ten pan nas zapoznał. No, to jest dobra dziewczyna, a to jest dobry chłopak i proszę bardzo. I zaswatał nas. Spotykaliśmy się ukradkiem na kilka minut, 10-15 minut. No, jeśli pani powiem, że dookoła druty, dookoła obóz, boisz się, że aha, zobaczy cię strażnik, zobaczy cię ktoś tam inny, no to człowiek żyje w strachu. Był szpital, duży budynek drewniany, a od warsztatu krawieckiego chyba było gdzieś 50 metrów. A znowu ona, żeby do mnie przyszła, to miała gdzieś 300 metrów, żeby dojść.
Nie można było, ale ludzie łamali prawo też.
Ja jeszcze raz podkreślam, że to było piekło. Але людські одрухи, той, який був чоловіком і який щось мав чоловічого, він того не втратив навіть там. Прошу пані, було повезення так. Даш пайку, я тобі зроблю ляльку. І так і споткання були в обікації. Поніження годності кобєти і поніження годності мужчини. Але те факти були, то було життя, так було.
Був такий момент, що не можна було на одне місце довго бути, то визначили етап. На етап менше...
Я хоч до Магадану.
Магадану. Я теж ілля разу була визначена, у мене один лікар по назвіску...
Веронський.
Веронський. Теж походження польського. Он мене часто заставив того, мой там, та, там лода мой згині, то дітка мой згині. І 3 або 4 рази положив мене до шпіталя. І допоки той етап не пошед, я лежала в шпіталю.
В грудні виходив транспорт, визначений до Магадану. То значить Магадан, то є на Камчатці. Ну, я був назначений, але пізніше теж через якісь околичності мене залишили, але не надовго. Залишили мене на яких 4 місяці, і по 4 місяцях мене самого, одного, 5 кілометрів від того обозу до другого обозу. І я був там до 46-го року. Мені амнестія не об'єла, жона зостала при фабриці спіритусу в Красноярську. Писалишмо до себе листи, втеді можна було ще писати і все. Наступні в 46-му році в październік, бодайже в вжесні, або під конець вжесня, або październік, новий транспорт мене висилають до Сєвєро-Єнісейськ, то так ще назива, якби повноцний район Єнісейська, там, де видобувають злото. Пізні, в 48-му році мене висилають до Норильська. Там теж втратили надії на те, що вийде. Але рік по року Сталін умер, страйки були там в обозі, все. Мене випустили, але ще перед тим довідалися, що жона мене пошукує.
Не бачили ще ілля лет?
9 лет 11 місяців. Я написав коротко, що єстем... засуджений на вічне заслання в Північний район Зв'язку Радянського. Якщо хочеш, приїжджай, втеді будемо разом.
А то в 51-му році я здійснення зробила і для мене хотіла вислати, але не мала до кого вислати. Ілі вислала тобі, ілі ти мені звернув то здійснення. Не пам'ятаю, між 51-й. І це я тут написала їм. Ніх... Всі забенде о нас, но ми не забендемо. Бендемо пам'ятати один о одним.
Навіть якщо всі запомню
о нас, но ми не маємо права запомнити
особі.
Коли я вже працювала на вольності, а муж ще сидів, ну і так тягнулося то. І пізні мій так, хіба я ж не поїду. А тата учить на подлогу. І мій так, якщо ти не поїдеш, то мені дуже прикро буде. Послухай, він чудзий, на чудзій стороні, у нього нікого нема. Якщо ти окламеш, якщо ти невірно будеш, ну як там, як в житті так можна поступити? Тато мой повідав, я тебе прошу, їдь до нього, я тебе всіцько помогу. Це вам останні гроші віддам, а чи було самолітом літати. І не можна було це взяти, до 15 кілограмів можна було. То тато мені скшинки збив, те огурків мені наладовував, бо там не було в Норильську, бо там не рощні ніць.
То з,
Красноярська до Норильська. Ну і всіцько мені, він мені всіцько зробить, він мені всіцько допоможе, тато повідав. Він мені останній грош віддав, тільки їдь до нього. І так, я їх успокоїла, що добре, я поїду, що б мені не стало, я поїду. I tak, tak je nie zawiodła ich, wszystko zrobiła. Wszędzie milicja mnie nie... Mój, co ty robisz? Jak, co ty jedziesz? On na wieczne zasłanie. Co ty będziesz robić? Całe życie będzie zasłane. Ja mu, dobrze, i ja będę całe życie zasłana. Gdzie ty będziesz pracować? A co dadzą, to będę pracować. I faktycznie, ja raz, dwa bilet wykupiłam. Tata mnie zbił te wszystkie skrzyni. I przyjechałam do niego i te skrzynki, ogórki, pomidory przywiozłam. I taka, ta, to moja wiana wszystko. Szczęście mnie dopisało, że ja znalazła tą ulicę, to mieszkanie. Przychodzę, jest w domu, dzwonię. Otwiera się drzwi i mój mąż. I tak ja znalazłam się na wiecznym wysłaniu, z którego nigdy by nie wróciła się. Jeśli by taka nie była taka sytuacja międzynarodowa.
Ja pani powiem tylko tyle, że ja wszystkie listy jej miałem zszyte. Zszyte. Ale, proszę panią, mnie przy każdej rewizji, bo często w obozach, często... Były takie rewizje osobiste. I zawsze jak dojdzie, a co tutaj jest, a tak jak ja mówię, że to listy moje narzeczone, to oni się śmiali. Drwili z tego, a co ci to potrzebne. I w końcu ja to wszystko spaliłam.
No a ja wszystkie listy miałam i przywiozłam do niego. Jak przyjechała do męża, to wszystkie listy musieli zlikwidować. Nie wiedzieli, że my będziemy w Polsce i nie wiedzieli, że będzie taka sytuacja. Kto naprzód wie? Nie zostało się mnie nic, tylko to zdjęcie. Dobrze, że to zdjęcie pozbierała wszędzie. I data jest, i wszystko to jest teraz dużej wartości dokument. Ja teraz piszę pamiętniki i przepiszę na czyste i przykleję w każdej sytuacji, w jakiej byłam, to zdjęcie sobie przykleję. To dla wnuczki. Wnuczka powiedziała, babcia, ty mnie napisz. Napisz mnie po rosyjsku, a ja przetłumaczę. Ja przetłumaczę i będę wiedziała, co z tym zrobić. Ja będę uczyć się języka rosyjskiego i ja wszystko ciebie przetłumaczę. I jak wyrosnę, obiecam, że ja z tego zrobię duże coś. A ślub my tam na Rylsku braliśmy. Dostali dokument, przyjechaliśmy do domu, nie ma co jeść. To nam dało, gdzie, u której my mieszkali, to ona zrobiła zupy, miała, dała nam po talerzu barszcz. I to wszystko na ślub był. Bez rodziców, bez znajomych, bez wszystkiego.
Jeśli już ma się żonę taką, to chce się mieć dzieci. Mieszkamy ze sobą już ponad 4 miesiące i nie ma. Też miałem znajomego lekarza, który pracował w szpitalu i powiedział, żeby żona się zgłosiła. No i żonę położyli do szpitala. Położyli do szpitala. No wie pani, kobieta, która pracowała w różnych warunkach, ciężko, w wodzie, jeśli w kamieniołomach, proszę panią, to nie ludzka praca. To nie dla kobiety.
Młodziutka dziewczyna.
Jak wspomina, nie miała po roku czasu okresu.
W tym czasie lagera wcale nie miała okresu. Co? Okresu wcale nie miałam. Od wycieńczenia.
Od ciężkiej pracy, od tego pracy. Wszystkiego. A już wiek nasz był, przecież to było 10 lat. Po 30 już mieliśmy. No w każdym razie rezultat tego szpitala był taki, że kiedy myśmy się spotkali na 1 maja i kiedy był ten nasz ślub, to ja już wiedziałem, że będziemy mieli coś. Coś nam się urodzi. I byliśmy bardzo szczęśliwi. I proszę panią, koledzy mnie mówią, że Polacy mogą się rejestrować i wyjeżdżać do Polski. Z żoną porozmawialiśmy. Jedziemy.
No to miała chyba 8 miesięcy, bo w podróży urodziła.
Ale zanim urodziła, то ми ще по зареєструванню, я попросив НКВДжістів, щоб мені дозволено поїхати до родичів її, і ми поїхали на Урблюк. Мели ми всі ощущення, які був найліпшим статком, який тільки ходив по Єнісею. Поїхали ми, вона в тяжі, ну то і телеграм відбили ми, і все, що їдемо, що поїдемо, що приїдемо втеді. На спотканні нас вийшла праві ціла вьоска та сибирська. Побачить, ну, проживання нормальне, сибирська вьоска, бідна, чисте Новоселово. Ціла вьоска вийшла на наше спотканні, хотіли побачити жінця заграничного.
Поляка жінця,
так мовили Михеєва, тобто назвиску мого теща. Побачити його. Ну і побачили ми ще, уцілували ми ще. Треба було то приємче так і ніби весельне зробити. Теж зроблено там нам весельне приємче.
Ікра була?
Ні, прошу паню, ні. Там не всі мали ікри. Ікри мали тільки ті, хто жили. Я ікри побачив допіру тут і в Польщі. І ми з повротом поїхали до Норильська. Першим транспортом, першим самолітом вилетіли до Красноярська. Балися, щоб там ще цурка не уродила. Я хотіла, щоб ще в Польщі уродила, щоб прензи. Приїхали ми границі і в Журавіці, при пінкній погоді, щоб прищатися до польських вагонів, жона достала болі.
Але модлилася при тим. Модлилася цілий час, щоб мені льоз... Якось то мене ущик від всього. Якщо я там уроджу, я мене вже не впущу. І так то мене вища сила вислухала. І я почала родити в польському вагоні. Да, тяжко мені було. Вагони так і чіпали на всі сторони, я з таким мальотом. І то мені страшно. Не могла пити, не могла ніц робити, не могла сидіти. І пізні доїхала до Білогостоку. Каретка поготова мене забрала. І о першій годині 30 грудня 1955 року уродила польку, цурку польку уродила. Зараз нам двох внуків, але нещастя нас споткало. При праці жінка згинула. І так ховаємо двох внуків. Але все є в порядку. А чи ділом день в день? Так по російську мовиш, від дзвонка до дзвонка. Ані вінця, ані мені. Рівно 10 років.
Пан?
13. А на Сибирі в сумі 15. Прошу пані, мені зреабілітовано. Мені зреабілітовано. Мам децизію суду найвищого, що не було підстав до вщення слідства. Навіть слідства. Не мовлячи ж о... засудженню, у вироку і притриманню тих телелят. Навіть у всьому слідству. Але в тій децизії суду найвищого нема навіть слова «припрошами». Але ми, сибіряці, то я ще раз мовив огульні, бо і за жони, і за всіх інших, ми вміємо терпіти, ми вміємо прибачити, ми вміємо чекати, бо нас цього навчено. Я до Польщі шедлим не один рік, а 15. Пані розумієте?